Ostiralarekin batera, ba, jakin minez gauden, ni behintzat bai entzule, larun bata zorionez ate joka daukagu, eta horrekin batera, ba, gaur zortziren alea, Amagoia Mujika, gaur zortzitik, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Sara.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo, zure bai.
Bai, ongi. Ostira, beti, aitzaki hori jartzen
bai.
Dugu. Ostirala denez, ongi.
Gaur esan dut, ez dut esango bestela bentsatuko dute entzuleak astero berdin esaten dela.
Bai.
Baina, bai, gorputzak badaki ostirala dala.
Bai, gaur ostirala, bihar larun bata, biharko gaur zortziko aleak ekarriko digunaren spoilertxoaren zain gaude, zer irakurtzeko, ikasteko, ezagutzeko aukera izango dugu bihar?
Ba, aste honetan ere gure kutxan askotariko gaiak, batzuk atseginagoak eta besteak kezkagarriagoak. Eta hemen ekarri dut Alzheimerraren gaia. Bueno, atsegina dela esango dugu, ze esan behar duguna da Alzheimer kasuek ikaragarri gora egin dutela azken aldean, eta hori ez da positiboa. Baina horren parean ikerketak ere etengabe handitzen eta argitaratzen eta ari direla, ez? Orduan, bueno, horri bai izan daiteke positiboa. Bueno, kontua da, Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, urtero munduan 10 milioi Alzheimer kasu berri diagnostikatzen direla. Eta, ba, ez dirudi etorkizun hurbilean kopuruak behera egingo duenik. Zergatik, ba, lehen komentatu dugu, ez, Sara?
Bai.
Ba, gero eta urte gehiago bizi gara, gero eta gehiago luzatzen da bizitza, eta horren ondorioz, ba, gure gorputzaren deterioroa ere gero eta nabarmenagoa da, ez? Orduan, ba, horregatikan gora egiten dute Alzheimer kasuek. Orduan, kontua da industria farmazeutikoa ere hortzak zorroztuta dabilela sendagaien bila, ze biztan denez hainbeste jendek Alzheimerra badu eta izango badu, ba hor badago industriarentzat, ez? Ba, amu interesante bat, ez? Eta Euskal Herrian ere, ba, ikerketa desberdinak daude martxan, eta pixka bat horren inguruan egin dugu reportajea. Bueno, pixka datu batzuk, eta ez da inor beldurtzeko asmorik, baina Osasun Mundu Erakundearen arabera. Munduan 45 milioi pertsonak baino gehiagok daukate dementzia arazoren bat. Beti ez da Alzheimerra izaten. Eta urtero, esan dugun bezala, 10 milioi kasu berri diagnostikatzen dira. Dementzia kasuetan, Alzheimerra da ohikoena, 60-70-ko prevalentziarekin. Eta hilkortasun kausei dagokionez, 7. postuan dago dementzia, eta gero baita ere, bueno, desgaitasuna eta dependentzia. Alegia, gero eta zarragoa geranez, gero eta behar nabarmenagoak ditugu. Gero, oso importantea iruditza zaitere, askotan Alzheimerra edo olako dementziak eta gaixotasunak hartatzeko orduan edo begiratzeko orduan ez dugu kontutan izaten inpaktu ekonomikoa, ez? Eta bereziki emakumeengan du eragina inpaktu ekonomikoak, zergatik, batetikan gaixotasuna izateko arrisku handiagoa daukate emakumeak, zergatik, ba, bizitxaropen luzeagoa daukatelako, emakumeak normalean urte gehiago bizi gara, hori estadistiken arabera noski, eta orduan, ba, aukera gehiago ditugu gaixotasun horiek izateko. Baina baita ere, eta hori interesanta iruditu zait, Alzheimerraren inguruan zaintza lanez, batez ere emakumeak arduratzen direlako. Eta ez da broma, ikusi dut datua, eta Alzheimerra duen pertsona baten etxean edo familian, urtero 31.000 euroko gastu batei buruz ari gara. Bai. Eta bueno, inguruan seguraski denok ezagutzen dugu kasuren bat, ez?
Bai.
Eta gastu handia da poltsikoarentzat, baino arima asko gastatzen duen gaixotasun bat da. Bueno, ordun, aurreikuspenak ere, bueno, ba ez dira onak. Urte gutxiren buruan espero da kasuak bikoiztu edo hirukoiztu egin daitezkeela. Herrialdearen arabera ere aldatzen da. Bueno, hau izango da parterik ilunena. Baina, horren aurrean, esan dugun bezala, ikerlariak jota fuegoari dira, eta adibidez, badaukagu hor, Atxukarra Euskal Zentroan dabilen Amaia Arranz ikerbaskeko ikertzaileak, ba, guain dala gutxi, argitaratu berri duten ikerketa batean parte hartu du, eta mundu mailan oso ikerketa sonatua izan da. Zergatik, ba, gaixotasunaren ezaugarrietako bati heldu diotelako edo horren gainean jarri dute fokua. Bueno, gaixotasunaren ezaugarrietako bat da nagusiena segurazki neuronen heriotza gertatzen dela. Alzheimerran kontua da heriotza neuronala gertatzen dela eta gure neuronak hiltzen joaten direla eta hortikan ba Alzheimerra sortzen da eta areagotzen da, ez?
Bai.
Ordun hortik dator pazienteen defizit kognitiboa eta dementzia, gero ez? Neuronak hil neurrian ba dementzia hori areagotu egiten da. Ba, heriotza neuronal horren azpian dauden mekanismoak ulertzeko martxan daude Atxukarro Euskal Zentroan eta badirudi zerbait argizpi bat ikusten hasi direla. Oso komplikatua da zientifikoki esplikatzea, baina bueno, aurkikuntza horrek atea irekiko lioke prebentziorari. Hau da, baldin badakite zergatik hiltzen diren neurona hoiek, ba prebentzio lan bat egin daiteke eta gaixotasunari aurre hartu dakioke. Eta hori oso interesantea izango litzateke, ez? Hori batetikan. Eta gero, bestetikan, esan lehen medikamentuak agertzen hasi direla.
Vale.
Claro, Alzheimerra orain arte ba ez zegoen nola tratatu. Orduan, bueno, ba egongo zian segurazki ba pixka bat xamurtzeko edo laguntzeko botikak, baina berez tratamendu bezala orain gutxi arte ba ez da ezer egon. Eta uda hontan zeresan handia eman du Donanebap izeneko medikamentu batek eta konturatu dira Alzheimerraren garapena mantxotzen duela. Ordun badirudi inflexio puntu oso importante bat izan daitekeela, ze itxaropena dago, bueno, ba Alzheimerra diagnostikatzen duten momentuan eta goiz harrapatzen bada, ba gelditu daitekeela neuronen heriotza hori, medikamentu honen bitartez. Eta oso pozik daude emaitzekin, baina hor ere badaude itzalak, ze tratamendu hau hartu duten hiru pertsonaren heriotza ere gertatu da, ez dakite zergatik, orduan ikertzaileak badaude pixka bat, gazigozo, ez? Pozik ikusi dutelako Alzheimerra geratu daitekela, baina bestetik, ulertu nahian, zergatikan kasu batzutan heriotza etorri da. Eta bueno, prebentzio lanean sartuta, hemen ere ikerketa, Euskal ikerketa baten berri emango dugu. Zita izeneko Alzheimerrearen Fundazio Donostiarrak lan handia egin dute egiten ari da gizaleriaren arrisku profilei buruz ikertzen, ez da? Alegia, aurreikusi nahian pertsona batek dementzia izateko zer nolako probabilitatea daukan. Eta horrekin lotuta dauden faktoreak ezagutu nahian dabiltza. Eta beraien ustez, eta beraien ikerketak hola erakutsi dute, ez da uste bat, faktore horietako asko osasun kardiobaskularrarekin eta bizioiturekin lotuta omen daude. Orduan, orain nahi dute ikusi, ea hori aldatu daiteke. Eta esperimentu bat jarri dute martxan, oso interesantea dana, eta euskal jendarteari deituta dagoena. Orduan, 60 eta 85 urte bitarteko 2000 pertsona inguru behar dituzte esperimentu ontarako, eta beraien webgunean izena eman daiteke gainera. Eta bueno, egingo dutena da, pixka bat gainetik esplikatuta, oso axaletik, baina 2000 pertsona hauetan parte hartzaileen erdia bere kabuz jarraituko dute dituzte jarraibide batzuk, bueno, ba bizitza osasuntsuaren inguruan, ariketa fisikoa, baina bere kabuz, ez? Esango diote ba oso ona da ibiltzea egunean hain bere ez dakiz zenbat minutu edo ariketa batzuk egitea, elikadura zaintza eta hau zuen kabuz egin. Eta beste erdia bi urteko programa zehatz batean sartuko dute eta bertan jarraituko diete egunez egunez, baina bueno, astez aste programa hortan parte hartuko dute, ba, ariketa eginez, elikadura, gainean egonez. Eta orduan ikusi nahi dute, ea batzunta besteen artean, diferentziarik badagon, dementziari dagokionez. Eta, bueno, pentsatzen dut, urte batzutan izango degula ikerketa horren emaitzen berri, baina oraintxe da momentua izen emateko. Orduan, nahi dunak parte hartu, ba, badago telefono bat eta Zita izeneko fundazioaren webgunean dago informazio guztia. Baina, bueno, ba nahi dute pixka bat aurre hartu eta bizitza osasuntsu batek ikusi noraino lagundu dezaken dementzia hoien, bueno, prebentzioan, ez da?
Bai. Jo, amagoia, ze politxa, deituko die, bueno, animatuko ditugu entzuleak parte hartzera, bi urteko programa horretara edo. asteburu honetan eguraldi txarra esan dute egingo duela, beraz ez dugu aitzakierik izango zuen alea irakurtzeko. Asteburu politia izan dezazula, Magoia. Eskerrik asko gurean izateagatik, urrengo astean gehiago.
Ba, mila esker zuei, Sara, eta, bueno, eguraldi ona edo txarra zer dan, hori ere, eztabaida zabal bat izan.
Hori ere egia da. Hori ere egia.
Reportaje bat ere, badu.
Bai, beste ideia bat, gaur zortziko alearentzat. Eskerrik asko, Magoia, gurean izateagatik.
Mila esker, ondo izan.